Halo,
halo, selamat pagi.
Ya.
Ini Puan Nurul Husna binti Abdul Aziz.
Ya.
Okey, saya dari Insidia Tempat kedai motor dekat Segaman. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat dengan Puan yang sekarang?
95-1 okay. Jalan Nilai Perdana 7, Taman Nilai Perdana, Nilai 29.
Saya ulang, 95-1 Jalan Nilai Perdana 7 Taman Nilai Perdana.
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa ya?
Jalan lagi sekali.
Boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa ya?
Supervisor.
Di mana tu ya?
Ion.
Ion, okey. Ion Nilai.
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat Ion tu di mana ya?
Alamat Ion, Ion Nilai.
Alamat yang Puan kerja ni? Yang GA01 tu ke?
Tak, yelah kot yang dalam gegar. Saya staff Ion lah, bukan tu.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Puan kerja dekat situ?
Apa? Nama apa?
Dah boleh saya tahu dah berapa lama Puan kerja di situ?
Oh, daripada opening 5 tahun dah.
5 tahun eh, okey. Jadi boleh saya tahu gaji anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa ya?
Gaji bersih RM3,000.
RM3,000. Okey, tu dah tolak EPF susu semua lah.
Dekat RM3,000 lah. RM2,800.
Okey. Jadi gaji masuk dekat bank kan?
Maybank.
Maybank. Okey, boleh minta bagi bank statement untuk Maybank tu tak?
Boleh.
Boleh nanti bagi dekat salesman eh.
Nanti kek WhatsApp saya dulu ke?
Boleh.
Okay.
Yang nombor tempat kerja ni 0102055169 tu boleh saya tahu tu nombor siapa?
Yang mana lagi sekali? 0?
0102055169.
Boleh share dekat grup dekat dalam WhatsApp dulu tak saya tengok? Saya tak ingat lah.
Okay.
Saya tengah drive ni nanti saya tengok. Boleh?
Okay. Saya nak minta calling lah. Nanti nak minta inform jugalah.
Boleh nanti WhatsApp eh?
Boleh.
Okay. Terima kasih.